Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gesignoroi.
Jen la mezo de la quara monato de 2026, nome la dec quina de aprilo, do la cent quina tago de la jaro. Gis gia fino restas 260 tagoi. La dec quina de aprilo estis proclamita de la Internacia Asocio de Bild Artoi, IAA, kiel monda arta tago cun la celo antauenigi conscion pri creiva agado tut monde. Cae se temas pri arto cae creivezo, menciendas che en 1771, giuste la dec quinan de aprilo, nascigis la patro de la fama pola componisto Frederico Chopin, Nicola Chopin. La dec quinan de aprilo 1983 comencigis la construado, quancam jam planita antau la dua mondmilito, de la Varsovia metroo. La unua parto de la unua linio, de la stazioi Kabate gis Politecnica, estis fin construita cae inaugurita en 1995, dum la tuta unua linio estis fin preta en 2008. Antau 124 jaroi, nocte inter la 14 cae 15 de aprilo 1912, ocasis unu el la plei famai cae tragicai marai catastrofoi en la historio de la homaro. Post frapo contrau flosanta glacimonto sinkis sur la Nord Atlantico la onidire dron immuna shipo Titanic. Tio alkondukis al la morto de pli ol 1500 giai pasageroi. Samtage, sed en 2013 en Bostono, Massachusetts, Usono, ocasis attenzo dum la tiutaga Bostona maratono. Pro explodo de bomboi mortis tri homoi, cae 264 estis vunditai.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Oh, mio cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for. Iam tegni mi, ne povas mi facile.
Post longa laborado, ĉu mi ne venkos sen decida? Sufiĉe trankviliĝu de la batado. Oh, mia cor.
Hierau, la 14 de aprilo, la tuta Esperanto komunumo individue kaj organizite enpensiĝis pri la 109 mortodatreveno de la kreinto de Esperanto, doktoro Ludoviko Zamenhof. Varsoviaj esperantistoj omaĝe grupiĝis ĉe la tombo de la lingvo kreinto en la juda tombejo, cae daurigis sian memor omagian renconton en la cluba sideio. La datreveno estu la ocaso por memorigi che nur nau jaroin post la entombigai solenagioi de doktoro Zamenhof sur lia tombo aperis granita monumento cun la subscribo starigita de la tutmonda esperantistaro. Nur post tri tagoi la 10 de aprilo 2026 pasos cent jaroi post citiu evento, kiun ni traktu kiel apartan jubileon en la nuna jaro. Ce okaze ni ankaŭ memoru che la ideo della digna tombo stono ec de la comenzo nestis fremda al esperantistoi, che dum la Universala Congresso in Praha en 1921 estis creita internazia monumenta comitato che il loca monumenta comitato en Varsovio. Per cuponui estis collectita la necessa sumo. Oni lancis la concurson pre gia aspecto, en quiu inter dec hoc proponui venkis tiu de la pola sculptisto Mieczysław Lubelski. La proiecto creigis en 1921, cae la monumento estis farita en 1926, el grisa granito en Aberdeen, en Scotlando, cae sekve transportita en Pollando. Gia solena inauguro ce la Varsovia Juda tombeio ocasis giuste antau cent jarui. Sed cun la centnaua morto da treveno de Ludovico Zamenhof ligiges ancau alia interesa evento. Last lunde en Bologna comencigis la 63 eldono de la infan libra foiro, uno alla plei gravei branche eventoi en la mondo cun partopreno de eldonistoi, autoroi, illustristoi cae aliei profesiuloi occupigiantei pri infana literaturo. Parallele al gi ocasas Bologna Book Plus, la accompagna evento dedicita al literaturo por plenkreskuloj, cadre de kiu presentiras reprezentantoj de polaj komiksoj. La 15 de aprilo sian bildstrian rakonton La Ideo prezentis Jacek Świdziński. La pola lanĉo de la komikso okazis last sabate en la Bielistoka Kulturcentro Zamenhof Centro, czar giuste gi, kaj tuta aparta gia eduk specialisto Katarzyna Lewończuk-Barańczuk lancis leidon pri bild rakonto, kiu ne estu por infana rakonteto, sed karne traktu la figuron de Zamenhof kaj Esperanto. Ne temas do pri la biografia racconto, sed popular scienza comixo pri la lingvo, kiu ne subtaxas tamen temoin ligitein cun Ludovico Zamenhof, lia vivo kaj ideo, kion emfazas la titolo de la comixo, La Ideo. La bild racconto consistas el kelkaj ĉapitroj. Gi rakontas pri la lingvo historio, la fama episodio en la Bielistoka plurlingva bazaro, la ideoi cui fundamentis la lingvon, gi biligas la historian contexton cae evoluon de la Esperanto movado. Generale gi celas plenkreskuloin cae adolescantoin en la agio degdu plus. La publicajo, krom financita de la Pola Nacia Biblioteko, esas comuna verco de la Bielistoka Kulturcentro, Zamenhof Centro, kaj la eldonejo Kulturo de Kolero. Kiel krom informis Katarzyna Lewończuk-Barańczuk, ligo kun la pero de la komikso La Ideo, estas plenitej multej eventoj. Jam la 12 de aprilo, en la sidejo de la Pola Nacia Biblioteko en Varsovio, okazos la autora rencontigio kun Jacek Świdziński. Take down the soul. Por la retradio daurigas la Esperanto el sendon. En gia dauro Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot proponas aktualarzojn kaj krome ni referencas alla renkontiĝo de la reprezentantoj de la Kongresa Fako de UAA kun membroj de Loko Koen Graz, dank alla sondokumentoj senditej de Maciej Jaskot. Komence audiĝas aktualarzoj.
Sur la pola labor mercato laboras ciam pli da emeritoj. Lau informoj de ekonomia semajnrevuo de la Pola Ekonomia Instituto, inter januaro kaj oktobro 2025 la nombro de personoj 65 plus kreskis je 4%. En oktobro de la sama jaro laboris jam 524,000 grisaĝuloj. La kresko de la enlaborigiteco de senioroj estas multe pli forta ol en la ceteraj aĝgrupoj. Samtempe inter la plej junaj personoj en la aĝo inter 15-24 jaroj la dungiteco malkreskis je 2,4%. La senioraj poloj laboras en la tradiciaj ekonomisektoroj. En komerco kaj industrio temas pri pli ol 14, respektive preskaŭ 13% de la enlaborigitoj. En la sanprotekta sektoro laboras preskaŭ 12% de senioroj. En la edukado pli ol 10% da ili, kaj en la agrikulturo preskaŭ 9%. Laŭ fakuloj, la crescanta nombro de senioroi sur la pola labormercato parte ligigas cun la demografia factoro. Nome, la jar aloi en irantai la labormercaton estas mese duoble malpli nombrai ol tiui, kiui akiris la emeritain raitoin. En 1924 circau 353,000 junaj personoj en iris la labormerkaton, dum la nombro de personoj en la aĝo circau emerita egalis samtempe al 450,000 personoj. La enlaborigo de senioroj ligiĝas krome kun la ekonomia premo. Temas pri la malkreskanta valoro de la unua emerituro kompare kun la laste ricevata salajro.
La komunumaj aktivuloj de Katowice plantis la unuan en la urbo mikroarbaron konforme al la japana metodo ebliganta rapidan transformadon de malgrandaj areoj en densajn, biodiversajn kaj rapide kreskantajn ekosistemojn. Temas pri la metodo de la japana botanikisto Akira Miyawaki, kiu premisas uzon de unuavice lokaj plant specioj. La unua mikroarbaro estis jam plantita proksime de la urba foirplaco. Gi okupas 250 kvadratajn metrojn. Sur unu kvadrata metro estis plantitaj 3 ĝis 4 divers speciaj plantaĵoj, kio signifas, ke en la mikroarbaro kreskos ĉirkaŭ 700 arboj. La metodo estas jam aplikata en Eŭropo, en Nederlando, Belgio kaj en Francio. En Pollando envivigas ĝin inter alie Varsovio, Poznano kaj Gdansko. La mikroarbaroj povas helpi al la urboj fronti la mediajn defiojn. Densa plantaro limigos la varmiĝon de la ĉirkaŭaĵo, ĝi helpos reteni la akvon en la grundo kaj plibonigos la lokan mikroklimaton. Tiaj verdaj enklavoj signifas ankaŭ rifuĝejon por insektoj, birdoj kaj malgrandaj organismoj, por kiuj estas malfacile trovi en granda urbo propran vivejon.
kiel ne mencis en la lasta elsendo, laboran viziton faris en Graz la reprezentantoj de la Kongresa Fako de UEA, Dorota Rodzianko kaj Peter Balasz, kiujn kunlabore akompanis Maciej Jaskot. La vizito estis okazo por rekte interparoloj kun membroj de la loka Kongresa Komitato. La ĉeesto de Maciej Jaskot en Graz evidente estis la okazo gastigi antaŭ la redakcia mikrofono iujn reprezentantojn de la gracaj organizantoj de la nunjara Universala Kongreso.
En Graz dum labor conveno de la Kongresa Fako de UEA kaj la loka Kongresa Komitato mi havis la okazon persone ekkoni sinjoron Ewald Schick, kiu estas la prezidanto de la loka Kongresa Komitato de la komenciĝonta jam post tri monatoj kaj duono. Cent dekunua Universala Kongreso de Esperanto. Mi ĝojas, ke mi povas renkontiĝi kun vi antaŭ la mikrofono de Pola Retradio kaj mi kaptas la okazon ĉi tie en Graz, por ke vi diru al niaj geaŭskultantoj, kiel progresas la preparaj laboroj kaj eble estas esperantistoj, kiuj ankoraŭ ne alprenis la finan decidon, do vi havas la eblecon venigi ilin al via bela urbo.
Unue mi volas kore saluti ĉiujn, kaj precipe kiel la prezidanto de la Esperanta Movado Aŭstrio kaj ankaŭ loka komitato, kiel la loka komitata prezidanto, mi havas la ĝojon bonvenigi vin en belega urbo, malnova urbo. Kaj ni havas tre fortan Esperanto-klubon en Graz. Ni jam kun ĝojo multe povis sukcesi. Sukceso estas ekzemple ankaŭ la broŝuro, en kiu estas ĉiujn ekskursojn, kiu okazos. Ni jam havas tre taŭgan programon, kien oni en la dua bulteno jam pli detaile diris, sed mi povas diri, ke ni tre kontenta estas. Kia estas fakte ankaŭ novaĵo? Estas precipe ke en Graz en la aŭtobusoj kaj tramo al tiuj linioj ke la unuan fojon oni ankaŭ reklamas por Esperanto. Tio signifas lundo marde kaj ŝaŭdo vendrede estas ĉirka 700 infoskrinoj tiuj kiel televido aspektas en la aŭtobuso, ni faras tie la unuan fojon.
Ĉu la gracanoj scias, ke okazos tiom granda evento?
Inter alie ni posedas en Graz jam ekde la jaro 1929 Esperanto-placon, kie estas konata drama haldeo. Kaj ĉiu en Graz konas Esperanto-plac, ankaŭ la Esperanto-monumento, kiu apude staras. Ni posedas bonegan grupon kaj ni kelkfoje havas Radio Helsinki, estas interna programo de radio, kie de monato al kelkaj monatoj ni faras elsendojn. Bonege funkcias ni ankaŭ jam kelkajn artikolojn en la lokaj gazetoj, kio ekzemple por 1 miliono estas presita. Oni jam menciis, kaj mia plej granda espero estas, ke ni povas konvinki homoj pri kio estas Esperanto, por kio oni uzu Esperanto, kaj tiel plu kotopo.
Kio iĝos, ke la 101 Universala Kongreso de Esperanto en Graz estos speciala, via opinio?
Unue, tiu ĉi kongreso estas unika tial, ĉar Graz havas tre grandan historion, estas ankaŭ mondkultura heredaĵo. Unue, ni havas tre multajn konstruaĵojn, grandan kaj vere imponan historion. Malnovan historion, Graz, circa 13.000 da loĝantoj posedas. Mi povas diri, estas granda, sed tamen ne tiom granda, ke oni ne povas sin bone sendi. Tio estas granda avantaĝo, kaj la centro, ĉio okazas en tiu kongresejo, ĉio estas centra, pere de piedoj, estas ĉio atingebla. che estas ne tiom grandega, sed tamen treege ĉarma, ni ankaŭ povas diri en ĉiu arto, ĉu muziko, ĉu historio, ĉu manĝaĵo, ni havas ĉio kio la koro deziras.
Do esperantistoj gastantaj en Graz en aŭgusto estos videblaj sur la stratoj, ĉu ne, kaj ne estos anonimaj?
Ja, kompreneble. Unue ni reklamas tre bele, ni havas ankaŭ la subtenon, iam la ĉefan subtenon de la urbestrino, kiu ankaŭ faras la festan paroladon. Ni havas ankaŭ en la honora komitato la ex-presidanton de la Republiko Aŭstrio, Heinz Fischer. Ni havas ankaŭ la landan estrinon de la laŭlanda partoj. Stirio havas circa 1,200,000 personoj kaj la vice-estrino ni ankaŭ havas en honora komitato. La venontaj paŝoj mi mia ankaŭ povas diri reklami estas la gazetoj, kiam ni poste fino de aprilo ni ankaŭ tion faras.
Jam progresas tre bone la preparoj. Aŭgusto baldaŭ alvenos kaj la belega urbo Graz gastigos pli ol 1,000 kongresanojn. Mi deziras al vi sukceson kaj ĝis la revido jam dum kongrese.
Dankon kaj ni prenas la manojn kaj brakumas vin ĉiujn. Dankon.
Dum la kunveno de la kongresa fako de UEA kun la loka kongresa komitato en Graz, mi ankaŭ havis la eblecon renkontiĝi antaŭ mikrofone kun Marta Novakovska de Plan, lokoko anino, kiu respondecos dum la 101. Universala Kongreso de Esperanto pri la junulara programo. Ĉu vi povus proksimigi al niaj geaŭskultantoj kelkajn informojn pri tio? Kiom da junuloj aliĝis al la Universala Kongreso kaj ĉu estas antaŭvidata iu speciala programo por ili?
Kompreneble. Nun mi estas en aprilo, dekduan de aprilo, kaj ĝis nun ni havas pli ol 60 personoj en tejo aĝo. Kaj por tiuj personoj ni planas apartan programon, estos aparta angulo en la kongresejo, kiu estas ege granda, ni havas nian propran apartan angulon, kiu estas sufiĉe trankvila, tie gejunuloj povos iom trankviliĝi aŭ eble ankaŭ ludi iun tabloludon KTP. Krome estos programo ekster la kongresejo, ni planas havi futbalmaĉon kontraŭ unu loka teamo. Por tiu maĉo kompreneble ni bezonos ankaŭ trejnadojn kaj ni bezonos ankaŭ ludantoj, se iu volus partopreni, bonvolu kontakti min.
Ni povos kalkuli je via arbitrado, ĉar ni malkaŝu, ke vi jam okupiĝas pri tio profesie, ĉu ne?
Jes, do mi estas arbitro por ankaŭ junulaj maĉoj, do por homoj malpli ol 10 jaroj, sed mi povos ankaŭ arbitracii dum la maĉo.
Do des pli valoras aliĝi al tiu dum kongresa teamo. Dum la sabata vespero en Graz mi havis la okazon vidi, ke tamen estas vigla urbo, estis multaj junaj personoj surstrate, eĉ se la vetero ne favoris promenadojn vesperajn. Nu, dum aŭgusto estos espereble pli varme. Se oni pensas pri junulara programo, tuj venas la ideo de noktaj programeroj. Ĉu en Graz estas ankaŭ antaŭvidataj programeroj post tiu ĉi oficiala horo de la lasta en kongreseja programero?
Jes, kompreneble. Ni planas havi noktan ekskurson al Monteto Schlossberg, kiu estas en la centro de la urbo, estas fakte la simbolo de la urbo, ke tie ni povus fari ekzemple piknikon sur la monteto. Ni planas ankaŭ iri al unu kafejo, kie ni povos partopreni en karaokejo kun ankaŭ lokuloj, kaj kompreneble ni povos iri al iuj kaj baroj, restoracioj, fari noktan promenon tra la urbo ankaŭ.
Ni ankaŭ substreku tion, ke kvankam multaj asocias la Universalan Kongreson kun elspezoj, tamen la junuloj povas aliĝi favor preze aŭ ne pagas tute la kotizon, ĉu vere?
Jes, tio vera.
Ankoraŭfoje ni invitas ĉiujn junuloin, kaj ne nur kompreneble, al grac por ĝui la kongreson mem, kaj ankaŭ la junularan programon, pri kiu okupiĝas nia antaŭ mikrofona gasto, Marta Novakowska, de Plan Koran, dankon pro la interparolo.
Ankaŭ dankon, kaj venu al Graz, estos mojose.
Estante en Graz, mi havis la okazon ankaŭ renkontiĝi kun la vicprezidantino de la loka kongresa komitato, kun Norina Szantel. Ĉu vi povus al niaj gaŭskultantoj, al la gaŭskultantoj de Pola Retradio, iom paroli pri la preparaj laboroj al la kongreso, kaj inviti ankoraŭ tiujn personojn, kiuj eble ancora dubas ĉu veni al Graz, ĉar ja mi vidis la ĉarman kongresan urbon kaj laŭ mi vere valoras veni al Graz.
Saluton karaj, mi volas inviti vin al Graz, ĉar Graz estas ege ĉarma loko meze de Eŭropo, kaj mi estas ege ĝoja, ke ni nun kunfestos la 101. Congresson, Mont Congresson, Universalan Congresson en Graz, kaj vi mankas, do venu.
Kial laŭ vi la 101. Universala Congresso estos speciala? Per kio Graz logos la kongresanojn kaj kion vi rekomendas al la esperantistaro?
Do, unue Graz estas UNESCO heredaĵa urbo, kiu estas en la mezo de la Europo, do ni ankaŭ havas Alpoj, ni ankaŭ estas ne for de la marbordo, kaj ni estas ege interkultura urbo.
Kaj estas planataj ankaŭ multaj ekskursoj por konatiĝi kun la ĉirkaŭaĵo. Dum la fakaj kunsidoj ni ankaŭ menciis unu el la tipaj lokaj produktoj de tiu ĉi regiono, do specialan oleon, ĉu ne?
Jes, estas kukurba oleo, to estas verd-nigra, do nigra-verda, do ambaŭ eblas, kaj ni uzas ĝin ĉe salatoj, kaj estas tipa manĝaĵo ĉe ni.
Mi ankaŭ malkaŝu fine de nia mallonga interparolo, ke la kongresa urbo kaj la regiono mem havas iun, nu, ni povas diri komunan simbolon kun Esperanto, ĉar temas pri verda
koro. La Stiria regiono havas verdan koron kiel sia simbolo, kaj mi pensas, ke verda stelo kaj verda koro bone kongruas.
Do, des pli ni invitas ĉiujn esperantistojn, kiuj ankoraŭ ne alprenis la decidon, veni al Graz kaj partopreni la 101. Universalan Kongreson.
Venu, venu, venu!
Care auscultantoi, nea hodiaŭa 1465 Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Koran dankon pro la komune pasigita tempo. Se nea elsendo plaĉis al vi, nepre reagu, nepre subtenu nian laboron por la monda Esperanto-komunumo ĉe nea UEA konto vars-streko-to. Anticipan dankon, kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.